Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Haroon Wancii qe'ee tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kunis lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaaf akka gargaaru Komishinni Tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Naakur Malkaa jalqaba torban kana gabaasa nu erge keessaati.
Komishinarri itti aanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Odaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata tuurizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu Haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbee adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Tuurizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa fi Ministiri Deetaan Ministeera Tuurizimii aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanumaan walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu Obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee tuurizimii filatamaa ta'ee filatamuu isaatiin baay'ee gammachuu guddaa turetti dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fiduu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatu nutti dhagahama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaa maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna turre. Tuurizimii immoo akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda hin qabanne salphaan turre. Appilikeeshiniin dura ture. Appilikeeshiniin sun ammoo kan raawwate yeroo aadaa tuurizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhame kan ture. Amma ministeera tuurizimiitti kan geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayi godhani beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu promooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan gara UNWTO'tti kan ergine nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dadhama keessa uumuu keessattis qoodi qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministiri miidiyaa illee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee tuurizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata tuurizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee Haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii Haroo Wancii lakkoofsaan dabaloo akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Warri infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenuu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kuni pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre. Maaliif baasii gurguddaa gaafa ture? Kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa tuurizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataa isaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Tuurizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera jennee namannu. Nus kan dhufnee fi tuurizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Eega dhufnee gaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kaka'umsi nuti qabnu, miirii nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu tuurizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne akkamittiin guddanne yoonaan jettee bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjiniin wal ta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsa hoteelota piroojektoota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. itani fimo kuna kamija ofi noti investmenti harkisu ke seti biro investmenti fi dellala wajino jenna worale mi somar bachan sana gutachun sani rani ga bachala kanamo kin dominan no jenna besisu ke seti semo humna ke nyagutu dal ke segalli kanu chajiru da tegana semo njabe sina kesu matumo charra hoji umo jol kabate tourismin charra hoji balla karo ke seti qabwande ifi dergugut kin hawasi kin bakiwana wata tourismi argamani tijiraatu marti tektara kararaa ka gaariti fayda mwakadendu hojji hubarnu umus dabalate dhaabili mootummaa fi mootummaa garaa garaa wajjin immoo proyektota adda addaa gara kanatti harkisuudhaan hin hojjannaa jechaadha. Fakkeenyaaf dhiyoon kana maallaqa qarshii miliyoona 16.6 hin ta'u deeggarsa tokko arganneerraa dhaabbata Mastercard Foundationii tiin kan deeggaramurra. Inni kun carraa hojii 3000 oliinuma bakka 8tti kan raawwiinsa eegale waggaa tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1500 waggootan shanan dhufan keessatti hin humna jenneeti kan hojjechaa jirru.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Atleetonni Oromiyaa kanneen qabxii olaanaa galmeessan keessaati. Dhiyeenyas atleetonni haaraan achi as ba'aa jiran. Kanarratti xiinxalaa ispoortii itti gaafatamaa kilabii Adaamaatiif itti gaafatamaa federeeshinii atleetiksii Oromiyaa obbo Naggaatuu Jubaa haasofsiisuudhaan Galmoo Daawit kan nuuf gabaasee turellee kunoo.
Garreen Cilaaloo Arsii, Shawaa Lixaa fi Gujiin godinaalee Oromiyaa atileetota maqajabee yooratan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi angawonni federeeshinii atileetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirriitti hin argamne jedhu. Balaa Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atileetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atileetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jira.
Kilaboonni atileetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atileetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaattis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudate jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atileetiksii amma sana hundaan sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atileetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatti jiru.
Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaa waajjira atileetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atileetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaantoonaa guddattoota irratti guddinaaleen guutuu warri nuti qaban yoo humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa kan nuuf gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutumaa guutuutti atileetota dhibame tun ta'anii keessattuu shaantoonaan alama biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jirota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaa iyyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaa jiruutaa waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhufnee ilaallu garuu kilaboota keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naaf dorgommii biyya keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atileetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atileetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa duraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaati yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20. Isaanis akka cuman ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechaa kilabni 20 kana keessaa akkuma silasi kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaanii diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Waliisoo baay'ee tun turin diigamanii daddafanii addaan citanii ammas immoo kilabiin akkuma silasi kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattii kanatti deemaa jira waan ta'eedhaafi dabnee qaqqabu baannaan amma isaanii sarcamuu isaanii naaf jechaa inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
ክለቦት ጭመኒ ዴማን ኬሳ ተካ ክለብ አትሌቲክስ ይመጋላ ዳማቲ ኦቡከፈ ያሎካሳይ ወጂገጊሳን ክለቢ ከና ሃለጅሩ አከስቲሞ
የራማነት ጉርማኝ ሳራካኒ አትሌቶች ጨጨሞ ቀበቹ ራካኒ ኦጊሶታ ጨጨሞ ታኒፊ ሰደርካ በሩም ሰሳኒ ኦላና ካንታይና ከንገግፈሞ ወልርጎሚውን ሰደርካ ኦሮሚያ ጋው ጋዳን ገግፈመን ሁንደረት ሞላንቱም ማዳን ጥሙራ ከንጅሩዳ ዳበላታኒ አትሌቶታ ናኖዳፍ ፍለቺ ሱዳን አደዱሬዳ ክለብም ኬኛ ቢዮሌሳዳ ፍለፍለቺ ሱዳን አደዱሬዳ
ኦቦከፈያሎን ክለብጭ አማንከን አትሌቶት ተደይ ተማውላ ከቀቡ የማኒ ኢሳንኬ ሳሶዶማውል ድርጎሚና ኑረት ዲያቴ ረትር ማተኒ ቀጥቲ ጋሪ ፍደኒ ሩጅዳን ኦቦከፈያሎን ዋይገድ ወይንሰ ቀጥቲ ከናኖ ኦሮሚያው ድበተኒ አመስ ወልድርጎሚ ረቲ ስሪትር ማቹ ዳቡዳ አጀዱ
ሰገንታን ድርጎሚ ሁንድ እንቆፓ ጅረቱንዱን ንርማና ጀቹዳ ኦሮሚያን ለንገገሰ ፈከኛ ሻምፒዮና ጉደቶታ ሻምፒዮና ደርገቆታ ሻምፒዮና ዶበርቶታ ሻምፒዮና ክለቦታ ጀዴ እንቆፔስ አከሪና ከን ሙለቻ ጅሮችለት ይርማናቱ ረኮ ቀማማሊ ፈማ ክለቢ ድግደም ጀኔ ወንዴ ወንዴ ፈሜር ይሮ ማግሬና ላላማ ጅማንዲ ገሜራ አምቦናም ማንጅሩ ኦልሞስት ዲጋማ ጅራኒ ጀቹ ደንዴ ኩኒሞ አስረት ኢላል ችጉዳል ከነሞ ቀባፍ
ከናፍስ ፌዴሬሽንን አትሌቲክስና ኦሮሚያ ፈለከንጀለት እትጅራጅሩ ኦቡነጋቱ ጁባ እትጋፈተማን ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ከና ኦሮሚያ
ወጅቶታ ጋራ ቡፈታ ሸንተሪ ሸንዮል ቱጅራ ማቃ አትሌቲክስ ኦሮሚያ ከሰጫ kana barat jotti de bisani projectun dirqamasta a karora kenyasi barbaisa sta jotta
agamitti ti dem durewan kana wai projecti kan
khanjel kam nin jiramas rotal be ogesota lengistot projecti kan jotta ta damarat afallarat lengifo yenso gumalan ne shankina jiro dalu fiali gonera itfuinsa na mo projecti harat nin selati kase udenda mi sochi man member nota kan kese kenne sekra bar nota olin agreement ka banne championa አትሌቲክስ መንደር ነዛጋን ግዴሽ ነው ተይ ጀልደን ሄድኖ ከተናገም ገንዳን ወንቱን አገርተን ተተተን ጀሉ ፈንጂት ደም ወርባሽዋ ደረብራኒ አናሊን ፖቴንሻል ኤሪያ ጀራማኒ ጀራ አናታ ገልተም ከአናናኒ ቢተኮ ከነንደት ሽለተማኒ ባን ኮሎን ወዳተ ንጂሉ ሰነረቲ ኡሪ መንደር ነውታ ሰነረቲ ሆጀስተ ገረናቲ ወልተጂ ወልደርጎሚ ቆፔስቲና ኖረቲ መዳሉ ቆፋራ ከናፊ ጆን ሆጂ ጉዳን ጎደሸነ ዋንቴላ ሰነረቲ ጀችላ ያካ ፌዴሬሽን ኢትስ አካ ቢሮ ደርገቆ ስፖርቲስ ታንክ ዴማሙታ
ኦቡነገን አከሶማሲ ጋልጤሳ ፍጉላላን ቆፕሌ ስፖርት በላይ ተሰማ ቡልቺን ስሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ጋምክለ ቦተጭም ሶፊ አትሌቲክስ ፍጥየ ፈኖ ከኑረቲ ሆጅጆ አከቀባኒስ ሂማኔጅራን ገባ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሙዳዊት አዳማራ ካላማሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቦሊ ተካላማ
ወጥቶ ተከኛ ገረገባ ሳሌ ከኝታን ትጨና ቡልቺን ሰሞቱ ማናኖ ኦሮሚያቲን እሪደል ቀበመ ባቲጃ ተኡንሳ ካን ህመመ ኦሮ ፍሬሽ መጋላፍን ፍነ ከሰት ከጀልቀበዮተው ቃለይነ ገባ ተስገበይ ሱሳ ፈየደምቶኒ ዱበታ ጅራን ፀሃይ ዳምጦ ፈየደምቶታፍ ወጅገጌሳ ኦሮ ፍሬሽ ዶክተር አደረያ ሰፋ ዱብሱን ገባስቴቲ ጨቀሳ
ቡልቺንሳ ማጋላፍን ፍነ በከገራገራት ኦምሻሌን ቆና ቁልቁሊናፊ ሰደርካሳኒ ኤገታን ገቲ መዳለዋዳን ሐዋዝኒ አካርገቱ ጎቹዳፍ ቶርባኒት ጉያለም ሰንበታፊ ድልበታ ካን ኤገለም ገባን ኦሮፍሬሺ ቶርባንጃ ለኮሴጅራም ቅንዴሱማ ኤጀንሲ በበልን ወልዳሌዎጂ ገምታ ኦሮሚያቲን ካራ ኦሮፍሬሺቲን ሐዋሳፍ ያቻ ከንጅሩ ኦምሻሌን ቆና ቃለንሰ ገቲ ነምቶልቼ ካንምብሴዳ ጀቹን ነሞኒን ሐሶፍሲስ ኢብሰኒሩም አደብዙንሽ ተስፋዬ ገባ ኦሮፍሬሺ ከሰት አርገንዱ ብሴኒም
እዚያ ካባበ የማየው ነገር በጣም መልካም ነገር
ወንቲን አስተርጋጅሩ ባየ ጋሪና ከሱማ ነሞ ተፈየደምቶታ ዩካን ሞ ኦምሻሊ ቢተቹ በርባደኒፍ ዓለም ጀታፊ በከዲዮዳ አከሱማስ ገባ በከ ብራራ ፎያ አዳም ገባ ኦሮፍሬሽቲ ኦምሻሊን ባይናን ያቻጅራን ኩድራፍ ሙድራዮታን ኦምሻሊን ቆና ከነም ብሮስ ያቻጅሩ ኦቦ ሃይደር አብዶ ጅራታ መጋላፍን ፍነቲ ኤርገ ገባን ኩን ናናሳኒ ትጀልቃውሜን አዝ ደደብ ቢፊ ቡአባይ ኦምሻሊ ገራገራ ብተቹዳፍ ኢማላን ኑፍሪሴራ ጅራን
ጅራቹላፍ ኑ ይበረዱ ለካስታክሲን ቀቡ ማሊን ቀቡ ኩማቀም ኑፍል ለብተን ይጋላለቹ ከዚ ሳማሉ ተው ጋለፋቲን ቀቡ ታክሲን ቀቡ አስጅራቹም ትራሉን ገውየቹልማ
አዴት ዝታ ወንድሙ ከሱ hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaa tasgabbeessiira jechuun ibsani.
Gabaan zaareen ayyootin xaru no.
Gabaa kana har'an arge. Gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaansaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu yoo itti fufinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaaleensa jireenyaa kan hambisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hambisa. Annaannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaata. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti oomisha barbarree daakame qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan.
Dhuma waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataasaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis carraan hojii uumame. Isaan sun sadarkaa isaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaanne jechuudha. Isa jalqabaa kana yoo kana goone mor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataa isaa waan qabaatuuf dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaannu.
Ooro Fireeshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Ooro Fireeshii Dr. Adaree Asaffaam.
Ooro Fireeshiin kaayyoo gurguddaa qaba. Kaayyoo gurguddaan Ooro Fireeshii qabu keessaa tokkoffaa walitti sassaabuu, sadarkeessuu, saamsuu akkasumas fireesh maarkeet gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchuudha. Ooroo Fireeshiin inni gurguddaan kan Ooroo Fireeshiin hojjetu.
Fuulduratti Ooroo Fireeshiin walitti dhaminsa gabaa sadarkaa idilaa addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru.
Fireeshi gabaa biyya keessaa qofaa fi gabaa alergiifis. Gabaa alergiifis gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraaf muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira. Akkasumas biyyoonni Arabaa, biyyoonni Awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa. So Ooroo Fireesh gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti gale gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa alaa kan hojjetu ta'a. Sharafa biyya alaas akkasumatti hin fidachuudha.
Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Ooroo Fireeshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti dhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waggoota afur dura namootan jireenya isaaniirraa buqqa'anii dirree dho'aaf qolojjoo keessa qubatanii jiran yeroo ammaa rakkoo keessa jirraa jechuun mufannaa dhiyeessaa jiru. Kanarratti gabaasaa Addis Chakkol ergee ture jaallannee dhiyeessa.
Waggaa afur dura daangaa naannoo Oromiyaaf Soomaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii miliyoonam paarkii dirree dho'aa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Bokkuu Hasan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru.
Irratti waamatti nyaa majammara yaala nubatti bati hobootaa yaa'u jirta fattara salaamaattin wadazii watta. Simataa dammoo yaa'u andi bootaa izi andi milleen barkeenaa izi.
Bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne paarkii miliyoonamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne. Walakkaan keenya gara naannoo Shinillee amaluu jedhamutti geessaman kan asitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun. Nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa, bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa kan jirre kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni Dirree Dhawaa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii miliyoonamii Dirree Dhawaa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuu isaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka JND jedhamu lafa akka kenneef dubbata. Buqqayee kan dhufees mata haaraa irraa ta'uu fi paarkii kana keessa waggaa afur turuu ibseera.
Biyyee talta sarran genu inyaanu zaagaa hedan maalatu manyaa sharaa maalatu manyaa sharaa inni tasarraa inni innisu ganaa biyyee talta sarran gin boota tasarraa.
Manni nuyi ijaarame hin jiru garuu nuti dunkaana dhaabbanne keessa jiraataa jirraa jedhe. Iddoo ka biraa lamattis kanneen paarkii keessa turan gosaan adda adda baafamanii akka qubatan ta'uusaas odeeffannoon jiru ni mul'isa. Ta'us garuu ammayyuu abbaa warraa 100 caalaan paarkii mileenamii kan Dirreedawaa keessa kan jiran yoo ta'u warri kaan iddoo biraa egageessamanii as nyaati bishaaniif tajaajilli fayyaa hanqachuusaa dubbatu. Oromiyaa keessaa buqqaanii Dirreedawaa keessa kanneen buufatan iddoo duriitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'uu waltaasisaan koree buqqaatotaa obbo Bakur Haasan dubbatanii jiru. Namni gara irraa dhufeetti deebifames hin jiruu jedhu. Buqqaatota Dirreedawaa keessa jiran waliigalaan lakkoofsi isaanii 4,100 akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbe kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirreedawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusaa bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattaa Mohaammad Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 akka qaban abbaa warraa 2,445 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan. Mootummaan iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waarinsa qabu argamsiisuu ka jedhu tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbe korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u buqqaatota waggaa 5 qabatan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattaa dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaa itti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100, iddoo ka biraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan. Kanneen paarkii mileenamii Dirreedawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattaa hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shabalee deemu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbatan yoo ta'u geejjiba isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqaan naannoo jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen Oromiyaa irraa kanneen buqqaan 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalii irraa immoo 600,000-600,000 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalii garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Shakkol Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa jedhamu hojii daldalaa irratti bobba'anii kan hojjetan yoo ta'u qaamni isaanii hir'uudha. Qaamni namaa miidhamus sammuun hin miidhamin malee hojjechuun hin danda'amaa jedhu Mitukkuu Faqaaduu dubbisee kunoo.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa godina Qeellaa Wallaggaatti dhalatanii kan guddatan haala dhaloota isaanii fi guddina isaanii akkas jechuun himu.
Qaamni koo uumamaan warri keenya yeroo haasa'anii mucaan koo dhalatee bakka isa jedhu maamilii kiyya garuu akka ogeessonni fayyadamu.
qaama miidhamaa ta'anii yeroo ammaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran obbo Nabiyyuun qaama miidhamummaa waliin hin ulfaatu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jedhu.
Qaama miidhamuun hin gaanii wantoota nan hojjetee wanta nan daangessuun jiru maanii murtoo mooti nan hojjetta nan jijjiira maan nan jijjiiras jedhee kan hojjetta waan ta'e qaamaan miidhamuun koo wantoota nan hojjetu tokko irratti kufuutti keenyaa.
Kasaffee beektaa?
Daldalli gaani amalli isaa guddaan amala daldala yeroo seenu sirayyuu waa lama qaba. Kassaruu fi yookaan buusuu fi kisaa tokko yuun dabalata yoo dhabaan immoo gatii margachuu gatii bidnee gurguruu hojii keenya keessatti sadii hin dandeema yoo anti keessa garuu itti yaalii itti abjoodhee waan hojjedhuuf carraa ta'e kisaa nama baay'inaan nan qaqqabu darbee darbee garuu. Fedhii dhiyeessii wal bira darbuu irraa lamaan sabni tokko na mudateera. Isaan immoo hojjettee itti fufamansiise yeroo baay'ee garuu kisaaruun buusuudhaaf haala naan jeessaa waan ta'eef anaaf kisaaruun yoo mudannoo ta'e isa booriitiif immoo bu'aa kootee buusuu ta'u.
Kana dura uleetti yookaan mukaan deeggaramuun deemaa kan turan obbo Nabiyyuun yeroo ammaa garuu miila namtolcheetti fayyadamuun socho'u. Kana malees konkolaataa ofii isaanii konkolaachisuun jiruu isaanii gaggeessu. Sababa qaama miidhamummaa kiyyaan mudannoowwan lama narra ga'anii jiran hin irraanfadhu jedhu obbo Nabiyyuun.
Daldalaafanii beekii asoosaan daldalaan ture. Kusaa magaalaa guddittii Beenishaangul Gumuz kanaan daldalaan ture. Carraa ta'e yeroo sanaa fattishaa kan jedhamudha. Sakkataa'insa kellaa irraa jira. Sakkataa'insa kellaa gaafatanii fuuldura makiinaa konkolaataa qofa bira ni ta'a. Gabbinaa sadii nuyi sun ta'a jechuun kun ta'a. Annaa isaa booddee caalaatee yeroo sana qaama nageenyaatu sakkataa'insa sana gochaa jira. Innaa warri qaamni isaanii fayyaa mootummaan isaanii bu'a. Ana qofaatu fuuldura ta'a. Wuu yoo tunaale qaamni koo miidhamaadhaan jedhee. Kanaan xinnoo ishee immoo afaan isaa osoo na rakkisa ture. Kun adda addaa immoo socho'aa natti dhufee amma na ifate afaan inni itti deebisuu natti ulfaate sanaan immoo dullaa koo kana bu'uun ofirra deemu deemu. Gaafa nuti koo kana fudhatu na rukutu na jedhee qaamni jedhu hundi isaanii narratti wal ga'anii amma irraallee miidhama guddaa kana rakkoo deenyee baay'ina ta'uu waan isaan inni kumuu fakkaatan. Inni lama dammoo as guddinee kan ittiin hojjetan yaa'ee dhufu. Konkolaataa koo qabaddee. Obboleessa koo tokko booleen kan fuudhuun deemaa jira. Gaafa qonnaa deemu as naannoo piyaasaa inni qonnaa itti akka sirna dhaabbattee makiinaa dhaabbattee bu'a. Makiinaa dhaabbattee gaafa bu'u raayidii wayii gaafata namicha. Raayidii booleetti nageessii jechaa jira jechuudha. Nama garaa alaa deemu raayidii dha. Booleetti nageessii jechaa jira. Nan sababni ana na argee yeroo sana pireesii kan inni dhanne. Pireesii kan inni dhanne ulee kan firan qabaddee jira. Gaafa ulee kan qabaddee fuuldura isaa adeemu dhaabbatu na jira. Baay'ee miidhamaa ittiin dhaabbatu na jira dhaabbatu sababni fuudhee fuudhishee na
Ilaalchii fi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti illee jechoonni saafuu hin qabne tokko fi hawaasas of eeggataa deemee. Wantoota fakkeenyaaf safuu hin qabne kan jedhu fakkeenyaaf amma duudaa jedhu naafa jedhu shaamaa jedhu jechuun kunillee kan itti fooyyaa jedhu fakkeenyaaf amma ani naafa biti ati jechuu dandeessa naafa biti amma ani qaama miidhamaadha malee naafa biti luka koo miidhame naafa jechuun ati ajaawwaasa keenya gidduutti waan gubbaa waan dhimma hin baamne jedhama fakkeenyaaf reeffira kanneen biraas hin jiru duudaa jedhu.
Obbo Nabiyyuun gara fuula duraattis. Qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanis himu.
Akka karoora kuusitti yeroo gabaabaa keessatti qaama miidhamaadha. Galma oolmaa isaatiiti. Iddoon itti hojjetee muuxannoo wal jijjiirraa argatee sarkaa of danda'utti cehu harkana marraqa wanti qaburra ofiisaatiin of dandeenye guddina biyya isaatiif guddina saba isaatii keessatti akka inni hirmaata qabuuf eegoo ba'uun barbaadamne jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin geessu.